Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med et lille stykke af sangen Burned med Buffalo Springfield. Det er Neil Young, der synger, og det er første gang, han synger på plade. På det tidspunkt her, da Neil Young indspiller denne sang, lider han af ret hyppige epileptiske anfald. Det gør han, så vidt jeg ved, ikke længere, men mens det står på det her tidspunkt i hans liv, er det voldsomt generende, grænsende til det invaliderende. Aldrig ved han, hvornår der kommer et anfald. Til tider sker det, mens han står på scenen, og uanset hvad, så er det hver eneste gang både udmarvende og skræmmende. Neil Young er ikke den eneste. Der er rigtig mange mennesker, der lider af epilepsi, og for en stor del af disse mennesker er deres sygdom en tung byrde at bære. Epilepsi er et alvorligt sundhedsproblem, også i vore dage. Men alligevel er min fornemmelse, at epilepsi er en sygdom, man ikke hører så meget om. Og i hvert fald er det sikkert, at uvidenheden om, hvad epilepsi i virkeligheden er, er ret udbredt. Og det vil vi gerne gøre noget ved her i Hjernekassen på B1, for i dag, der skal det handle om epilepsi. Velkommen til Anne Sabers, Lotte Hildebrandt, Johnny Gammelgaard Jensen. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om epilepsi, og min første gæst er Anne Sabers, som er professor, overlæge, doktor med på Epilepsiklinikken på Rigshospitalet. Goddag, og tak fordi du vil komme, Anne. Og nu plejer jeg at sige, fortæl lidt om dig selv. Og jeg har allerede fortalt noget om dig selv, men du er ekspert, lægeekspert i epilepsi, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, og tusind tak fordi jeg måtte komme. Jeg har arbejdet med epilepsi i mange år. Jeg er speciallæge i neurologi, og ja, ansat på Epilepsiklinikken på Rigshospitalet og på Københavns Universitet, hvor jeg arbejder med patienter med epilepsi og forsker i sygdommen.
Ja, og så er du jo en af de personer, man kan spørge, og det er et kæmpemæssigt spørgsmål, men vi prøver at strukturere det sammen. Men Anne, hvad er epilepsi egentlig for noget?
Epilepsi er en hjernesygdom, og kommer til udtryk ved, at man kan få de her epileptiske anfald, hvor der sker nogle fejlkodninger i signalerne i hjernen, som gør, at man pludselig kan få de her anfald. Epilepsi er en meget forskelligartet sygdom. De fleste forbinder epilepsi med anfald, hvor man kan falde om og få krampeanfald, kramper i hele kroppen, er bevidstløs og vender det hvide ud af øjnene. Men hvad meget færre ved er, at epilepsi kan også være mange andre, eller komme til udtryk på mange andre måder. Det kan være enten ved, at man bare kortvarigt bliver fjern, det vil sige er lidt fraværende, lidt bevidsthedspåvirket, lidt sådan som i en trancetilstand. Og de her epileptiske anfald, de varer typisk fra nogle sekunder op til måske et par minutter, så det hele overstået igen. Epileptiske anfald kan også komme til udtryk ved, at der er en krampe eller en trækning i et afgrænset område af kroppen, det vil sige enten bare en arm eller et ben. Eller
en arm, der begynder at spjætte eller noget?
Ja, præcis. Ja. Den ene arm begynder at spjætte, men hvor man er helt vågen undervejs, og til dels kan tage nogle forholdsregler og bringe sig lidt uden for opmærksomhed, når det står på. Men det grundlæggende problem er, at der sker nogle fejlstyringer i hjernen, som gør, at personen ikke selv er under, eller at personen ikke længere selv har kontrol over, hvordan kroppen opfører sig. Det er selvfølgelig en kæmpestor belastning.
Og hvad er det, der forårsager de her fejlkodninger i hjernen?
Ja, i dag der ved man, at fejlkodningerne de sker i nervecellerne. Og nervecellerne begynder pludselig at opføre sig det, vi kalder hyperaktivt. Pludselig begynder de bare at reagere, uden at de for så vidt har fået besked på, at de skal gøre det. Normalt så er der jo en ganske styret proces i hjernen.
Det må man sige. I de fleste tilfælde.
I de fleste tilfælde, ja. Men i det her tilfælde begynder de altså pludselig at reagere på egen hånd. Og det sætter så aktivitet i det, som det stykke hjerne ellers skulle have været brugt til. Det vil sige, hvis det foregår i det område af hjernen, som styrer for eksempel den ene arm, så hvis det begynder at køre automatisk, så giver det nogle spjætrykninger i den ene arm. Hvis det samme sker i de midtstillede dele af hjernen, i de midterste dele af tindingelapperne, så mister man sin fulde bevidsthed eller opmærksomhed, og så virker man sådan fraværet i tågetilstand og kan foretage sig sådan nogle lidt automatiske bevægelser, måske smasker lidt, der er sådan lidt fraværende. Men så hvis det spreder sig til hele hjernen, så ender det op i det, som vi startede med at snakke om, det egentlige krampeanfald.
Hvor der hedder det generaliseret, ikke? Hvor det hele hjernen der...
Vi kalder det generaliserede krampeanfald, ja. Hvor hele hjernen er involveret i selve anfaldet. Men som sagt i dag, ved man, hvordan nervecellerne her arbejder sammen, og den epileptiske aktivitet, som vi kalder det, starter i et lokaliseret område i hjernen, og så kan sprede sig via sådan nogle... netværk, sådan neuronale netværk.
Så nervecellerne hisser hinanden op?
Ja, eller det spreder sig. Man kan ligesom opfatte det lidt som nogle motorveje i hjernen, hvor hjernen står i... De enkelte nerveceller står i forbindelse med hinanden og har nogle ganske særlige veje, de sender deres signaler. Og hvis det bliver aktiveret, så spreder det sig lynhurtigt rundt fra bestemte steder i hjernen til et andet.
Og... Hvorfor de her nerveceller lige pludselig begynder sådan at reagere på egen hånd og tage magten, kan man sige?
Mest fordi de er blevet beskadet af den ene eller anden grund, eller har fået en medfødt fejlkodning. Sådan helt overordnet to forskellige grundlæggende årsager til epilepsi. Den ene er en arvelig årsag, hvor man har en medfødt forkert styring af de her signalstoffer. Og så den helt grundlæggende anden, hvor der er sket en eller anden skade på hjernen. Og kan være, at man har haft en blodprop, eller man har haft slået hovedet, så der har ligesom været en blødning, eller man har haft meningitis, så man har medfødt defekt i hjernen. Hvilken som helst beskadelse et større eller mindre sted i hjernen kan medføre epilepsi.
Så der kommer sådan noget arvæv?
Der kommer noget arvæv, ja. Og det kan så irritere nervecellens normale funktion, og så gør den overaktiv på den her måde, så den ikke helt forstår kun at reagere på de signaler, der har været bestemt på forhånd. Og det betyder så i praksis, at vi jo alle kan blive ramt af epilepsi på hvilket som helst tidspunkt i livet, hvor der kan ske en større eller mindre skade på hjernen.
Ja. Hvor hyppigt er det her?
Det er hyppigt. Der er knapt 1% af befolkningen, der har sygdom. Det vil sige, at vi snakker næsten 50.000 mennesker i Danmark.
Som så hvis der er sådan 3-4 skoleklasser, så er der en af dem? Sådan statistisk set, hvad
ja,
er det?
Ja, det kan man sige. Og det er stort set det samme i hele verden. Til forskel fra mange andre mere eller mindre livsstilsbetingede sygdomme, så er epilepsi en sygdom, som man har kendt til siden tidernes morgen. Man har fundet gamle babyloniske skrifter, hvor man har kunne se beskrivelser af epileptiske anfald, som ligger mange hundrede år før Kristi fødsel. Og på det tidspunkt opfattede man epilepsi som en form for hellig syge. Men det sjove ved historien er, at det står også ret livligt beskrevet hos Hippokrates 400 år før Kristi fødsel, som skriver, at epilepsi er en hjernesygdom, som skal behandles med urter og diæter. Så det har været meget, meget fremsynet, at han har haft mulighed for at tænke så langt. Og det var også en viden eller en opfattelse, som gik igennem glemmebogen de næste 2.000 år, hvor historien har været præget af, at epilepsi har været forbundet med overnaturlige opfattelser, som enten religiøse eller djævle... hvad hedder sådan noget?
Besættelser.
Djævlebesættelser, ja. Og at man har været angrebet af et eller andet... smitsomt, farligt, ubehageligt.
Så det har både været noget, der kunne tydes på, at man havde nogle fine guddommelige evner, og så også noget, der kunne tyde på, at, eller i andre tilfælde, at man var blevet besat af en dæmon, og ja, dermed skulle man lige holde sig lidt væk.
Ja. Og vi skal helt tilbage til midten af det 18. århundrede, før man er der for alvor begynder at fokusere på hjernen. Og så sent som på det tidspunkt fandt man på, at det er jo det, der hedder trepanering, hvor man, ja, hvor man kapslet eller hakket et stykke af kranikassen op for at få nogle af de onde ånder og andre ting ud. Senere tænkte man også, at der kunne være for højt tryk i hjernen, og så gjorde man det samme, så der ligesom kom som trykudligning, når de epileptiske anfald kommer.
Og ikke virkede det?
Det har selvfølgelig ikke virket, men nå, det har formentlig været en stor traume for de stakkels mennesker, der.
Og hvor lang tid siden er det, at man trepanerede for at lukke de onde ånder ud?
Ja, der er vi ikke meget mere end 150 år tilbage.
Prøv at tænke på det. Altså, det er jo utroligt, ikke? For 150 år siden, der vidste vi ikke mere om tingene, end at der var nogen, der troede, at det var nogle onde ånder, man kunne lukke ud ved at skære hul i hovedet. Ja. Det er altså blevet, vi er blevet lidt klogere siden da.
Ja, heldigvis.
Og om 150 år, så vil de sige det samme med os.
Ja, sandsynligvis. Ja.
Men så er vi døde. Så vi ikke høre det. Hvad gør man? Hvad gør man til, i behandling af epilepsi?
Ja, den primære behandling er, at man behandler det med medicin,
ja,
som har til formål at gå ind og stabilisere de her nerveceller, som er ustabile.
Ja.
Og det kan man gøre langt hen ad vejen med held, således at 2 ud af 3 personer med epilepsi kan gøres anfaldsfri. Det vil sige, at man kan få behandling for sygdommen, så man, hvis man tager sin medicin, kan undgå at få de her anfald. Og dermed leve et liv, som langt hen ad vejen ville være, som hvis man ikke havde epilepsi. Udfordringen er med hensyn til de sidste to, den sidste tredjedel,
ja,
som jo altså i Danmark er omkring 12.000 mennesker, som ikke umiddelbart kan blive anfaldsfri. Og på medicinsk behandling. Og for dem forsøger vi, at om man kan lokalisere det sted i hjernen, hvor epilepsien kommer fra.
Ja.
Hvis man kan det, så overvejer vi, om man kan operere for epilepsi, det vil sige fjerne det stykke hjerne, som laver den her ballade. Og det kan man i de tilfælde, hvor det stykke hjerne ikke bruges til andet end at have den her forkerte funktion.
Mm-hmm. Fordi, altså hvis det ikke bruges til at styre en arm eller talecentret?
Netop. Hvis det sidder i talecentret eller i centret, som styrer arm eller ben, så kan man ikke gå ind og fjerne det stykke hjerne. Men ofte er det sådan, at det stykke hjerne, som laver eller er udgangspunkt for de her, er så irriteret og dårligt fungerende, at det omkringliggende hjernevæv har taget den normale funktion over.
Ja.
Så hvis man kan lokalisere det, og det er noget, som man kan tåle at undvære, så kan man tilbyde operation.
Og hvor mange af den slags operationer laver man om året i Danmark?
Der er mellem 30 og 40 i okay. Danmark, der får lavet det om året.
Og er det noget, det gør det jo, for ellers gjorde man det ikke, er det noget, der næsten altid går godt?
Det gør det i næsten alle tilfælde. Ja. Går godt, hvis du mener, om det er sikkert at lave det. Ja. Vi regner med, at omkring 60% bliver helt af med deres anfald, det vil sige, at de i praksis bliver helbredt for sygdommen, og på sigt også kan komme af med deres medicin. Mens at de sidste 40% kan opnå nogle bedring, men ikke nødvendigvis komme så langt, så de kommer helt af med anfald og helt af med medicinen.
Er det sådan, at der har været nogle store fremskridt i epilepsibehandlingen de sidste 10-20 år?
Inden for den medicinske behandling, der er der kommet rigtig mange nye medikamenter, men vi har desværre ikke opnået at kunne rykke på de her 2/3, og få dem til at blive flere. De nye medicin er bedre på den måde, at de har meget færre bivirkninger end de gamle. Og det er jo også meget, meget vigtigt, hvis man skal tage medicin hver dag, er det jo helt afgørende, at man får medicin, som ikke gør en sløv og træt og svimmel og belaster de andre organer. Det er jo medicin, man skal tage i mange år.
Så det, du siger med medicin, det er, at der er ikke afgørende kommet ny medicin, der kan helbrede flere, men bivirkningerne er blevet, det er blevet færre bivirkninger ved at tage den medicin, der er nødvendig.
Ja, ja.
Hvad er det næste, hvad er din, hvis jeg nu skulle sige, hvis jeg nu var sundhedstrådmanden, hvad ville så være dit ønske om det næste, man skulle, næste fremskridt i behandling af epilepsi?
Ja, jeg fik ikke sagt, den anden mulighed, man også kan gøre, hvis man ikke kan behandle med medicin, og hvis man ikke kan operere, så arbejder man også med det her elektrisk nervestimulation, hvor man sender forstyrrende elektriske signaler ind til hjernen, og dermed kan ændre på signalstoffernes måde at arbejde på. I dag er det noget, som er en udvikling, og har ikke kunnet til nu opnå lige så god effekt som medicin eller operation. Men jeg vil tro, at man kan målrette de her former for elektrisk nervestimulation i fremtiden og gøre det væsentligt bedre.
Så der vil man så få mulighed for, ved at sætte to bittesmå elektroder ind i hjernen og sende noget strøm, svag strøm ind, og få symptomerne til at gå væk?
Ja, eller i hvert fald mildne dem, eller yes, ændre på signalerne. Ellers så tror jeg, at bedre metoder til at lokalisere hjernen med hensyn til nye og stærkere scanner og mere avancerede måder at afgrænse, hvor hjernen epilepsien kommer fra, så man enten kan operere det område, eller lave elektrisk stimulering i det område, eller måske kan styre medicin på en bedre måde, præcis derhen, hvor det skal bruges, og ikke belaste kroppen med medicin, der også virker alle andre steder i hjernen.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om epilepsi, og vi har lige hørt læge Anne Sabers fortælle, så man kan sige, grundbogen i oplysninger om epilepsi. Og min næste gæst, det er Lotte Hillebrandt, sygeplejerske og faglig konsulent hos Epilepsiforeningen. Epilepsiforeningen, hvad er det for noget?
Epilepsiforeningen, det er en lille patientforening, som har et landskontor med 7 fuldtidsstillinger og cirka 80 frivillige. Og da epilepsi jo er noget, man kan få i alle aldre, så er vores målgrupper meget, meget forskellige. Det er en kæmpe udfordring for os, fordi vi skal sådan set prøve at dække nogle af alle de her forskellige behov. Vi har været til stede siden 62, og formålet er jo at give patienterne noget bedre behandling, og også at der ikke er nogen hindringer for, at man kan leve sit liv, selvom man har sin epilepsidiagnose. Vi gør jo de her forskellige ting i foreningen. Vi har blandt andet en rådgivningsfunktion, hvor vi er en socialrådgiver og mig. Vi har begge to andre, masser af andre funktioner også. Vi arbejder rigtig meget med at informere om epilepsi, blandt andet på hjemmeside, sociale medier, informationsmøder.
Og radioprogrammer.
Radioprogrammer, laver pjæser, hvad der er næsten ikke det, vi ikke laver, vil jeg sige. Vi afholder kurser, sociale arrangementer. Det at have epilepsi og have en patientforening handler også meget om, og man kan møde andre, som har det på samme måde som sig selv, så man kan dele erfaringer med nogle andre. Det er en rigtig stor del af det. Vi har en forskningsfond, og vi arbejder i forskellige arbejdsgrupper og deltager i forskellige følgegrupper rundt omkring. Og overvåger jo også at reagere på tiltag, for eksempel sådan noget som bekendtgørelser og lovforslag, som på en eller anden måde kan gå ind og ramme personer med epilepsi og deres pårørende.
Fordi det, og det er noget, vi lige skal tale om senere, men det er jo det der med, at hvis man risikerer at få anfald, hvor man mister bevidstheden eller kontakten til omverdenen, så kan det jo have en betydning for ens mulighed for at køre bil, og man kan så, hvis man har haft anfald, få at vide politiet, nu må du ikke køre bil. Og der er det jo at finde den rigtige balance.
Lige præcis. Yes. Det er en af konsekvenserne, kan man sige. Ikke? Det er jo vores opgave, kan man sige, at vise nogle af de historier, som egentlig er bagved den virkelighed, der er bag en epilepsidiagnose. Og der vil jeg i den forbindelse sige, at det er jo egentlig flere og mange epilepsidiagnoser, det drejer sig om. Fordi noget af det allervigtigste, det er jo faktisk at tænke på, at epilepsi er mange, mange forskellige tilstande, som alle har forskellige konsekvenser.
Ja, som Anne sagde, det er jo mange forskellige sygdomme, der kan give symptomet epilepsi.
Det er det. Og det kommer som sagt i alle aldre. Og det, der så er væsentligt, det er i den her tredjedel, som Anne også nævnte, som ikke kan blive anfaldsfri, at man er opmærksom på det, fordi man ved, det har en masse konsekvenser for de her mennesker.
Er epilepsi en sygdom, som man taler meget om, altså i forhold til så mange andre sygdomme? 12.000 mennesker, der har epilepsi i Danmark, det er ret mange. Er det ikke rigtigt?
Der er næsten 50.000 mennesker i Danmark,
tak,
med epilepsi.
Tak. Jeg har skrevet 12. Ja. 12.
De 12.000 var dem, der ikke umiddelbart kunne blive anfaldsfri.
Tak. Det er altid godt at eksperter på hånden. 50.000 mennesker, det er jo mange patienter. Det er jo en sygdom, det er jo en hyppig sygdom.
Ja.
Men alligevel synes jeg ikke, man hører så meget med epilepsi til daglig. Hvordan kan det være?
Det tror jeg, der er mange forskellige grunde til. Jeg tror blandt andet, det handler om, at det kan være svært at forstå. I mit arbejde møder jeg mange, mange forskellige slags mennesker. For uden jeg selvfølgelig taler rigtig meget med dem, der har epilepsi og deres pårørende, så møder jeg også rigtig mange fagpersoner inden for forskellige sektorer. Jeg møder medarbejdere, som er ansat i kommuner, regioner og stat. Og jeg vil sige, at jeg møder en udtalt mangel på viden.
Og hvad er det, folk ikke forstår?
Det er for eksempel, at epilepsi ikke bare er lige med at have krampeanfald. Det, som mange også forbinder med epilepsi, det er, at det er en let sygdom, man får medicin for, og så går livet videre uden nogen problemer. Og sådan er det jo heldigvis for nogen, men for en del er det bare ikke så let. Og det er jo vigtigt at være opmærksom på. Så det, man kan sige, det er, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at der så er adgang til viden om hele det her spekter af forskellige epilepsilidelser, for at komme spadestikket dybere omkring det her.
Så hvis du nu skulle sige til mig, hvad der var vigtigt at vide om epilepsi, hvad er det så for eksempel?
Det er jo for eksempel, at hvis man for eksempel ser på børn,
ja,
så kan man sige, hvis vi sådan skal se på nogle af de her konsekvenser, som der er ved at have epilepsi, så hvis man ser på børn, så er det jo, forekommer det jo på vidt forskellige måder og rammer vidt forskelligt, ligesom det gør hos voksne. Hos cirka halvdelen, der går epilepsien over igen. Det afhænger blandt andet af, hvad det er for en slags epilepsi. Altså det her med klassifikationen af epilepsien er enormt vigtigt, fordi man skal ligesom puttes ind i en rigtig klassifikation for at komme ind i det rigtige behandlingsspor. Det hænger også sammen med, om man har epilepsien som en selvstændig sygdom, eller man har det i relation til andre sygdomme, andre handicaps. Men det, der fælles, det er, at når man har epilepsi hos en familie, så påvirker det sådan set ikke kun barnet, det påvirker hele familien. Og det handler blandt andet om usikkerhed og angst. Det afføder den her diagnose meget ofte.
Og det usikkerhed og angst, der kommer, ja, fordi man aldrig ved, om der kommer et anfald?
Ja, blandt andet. Det er forældrene er typisk angste for barnets anfald. For barnets udvikling, udvikler barnet sig, hvor meget skader de her anfald, dør barnet af de her anfald. Og det er altid vigtigt at få drøftet med sit behandlingssted, hvad for nogle individuelle forhold, der gør sig gældende, og hvad for nogle forholdsregler, man skal tage. Fordi vi må også sige, at vi ved nu, at det sker nogle gange, at man dør i forbindelse med epilepsi. Og samtidig så er det også vigtigt, at man som forældre ikke overbeskytter barnet, at barnet kan leve en normal tilværelse på rimelig lige vilkår med alle andre børn.
Og når du siger, at det sker, at man dør under epilepsianfald, er det så fordi, man kører galt, eller hvad er det?
Det kan være en af grundene til det. Man kan også dø i forbindelse med langvarige anfald. De fleste anfald stopper jo heldigvis af sig selv, men der er nogle få anfald, som er så langvarige, som man kan dø af det, at man går i det, der hedder status epilepticus. Og så er der også det, der hedder pludselig uventet død ved epilepsi, SUDEP, som man er blevet opmærksom på her inden for de senere år, som også er en dødsårsag. Så igen, den her individuelle tilgang til den enkelte situation, frem for at kun at sige, at man har epilepsi, men at grave sig længere ned og se på, hvad er det for nogle individuelle forhold, det er det, vi altid opfordrer familierne til at tale med deres behandler om,
ja,
sådan at de ved, hvad det er, de har med at gøre. Og det her med angsten, det gælder jo for øvrigt også i forhold til, når man er pårørende til en voksen. Hvis man for eksempel er partner, der ved man fra undersøgelser, at partner til voksne med epilepsi, de udvikler posttraumatisk stresssyndrom, symptomer, fordi de går rundt i en evig alarmtilstand, fordi de ikke ved, hvornår det her anfald det kommer. Det kan også være sådan noget som ens døgnrytme, der bliver påvirket derhjemme. Og det handler blandt andet om, at når man har epilepsi, så har man også større risiko for at udvikle søvnforstyrrelser. Det kan være, at der er tale om natlige anfald. Og der er det jo vigtigt at vide, at nogle gange så kan jeg se noget hjælpemiddel, som for eksempel en epilepsialarm måske være en hjælp. Sådan en, som kan opfange særlige former for anfald. Det kan være, en hjælp til at få barnet ud af forældrenes seng. Der er rigtig mange børn med epilepsi, som er nødt sover i forældrenes seng. Eller de sover måske sammen med deres søskende.
Og det er for, de sover for, hvis der nu sker noget?
Ja.
Og så kan man have en alarm, som kan fortælle, nu er der et anfald på vej.
Ja, lige præcis.
Og hvordan gør den det? Det er ved at måle elektrisk hjerneaktivitet, eller?
Der sidder simpelthen, man kan have en alarm, der ligger med en sensor i sengen, eller man kan have en sensor, der sidder på håndledet, ja. Eller op på overarmen.
Ja.
Ja. Det påvirker også søskende at have et barn med epilepsi. Og en søster eller en bror med epilepsi, at lige sådan påvirker det også. Forældrene har flere sygedage, så det går også ud over deres indtægt, som jo også igen kan skabe nogle problemer for dem.
Er der fordomme mod epilepsi?
Igen vil jeg sige, jeg vil mere kalde det manglende viden, fordi der er et problem i, for eksempel hvis man ser skoler, i epilepsi, så har skolerne jo det, der hedder et sektoransvar. Det vil sige, de skal kunne rumme alle børn med forskellige sygdomme og handicaps. Det er bare ikke altid sikkert, at barnet kan rumme skolen, fordi det kan godt være, at barnet ikke simpelthen kan rumme, at der er en så lang skoledag, fordi man bliver udtrættet. Børn med epilepsi, de får tit kognitive problemer, det vil sige, at de kan have svært ved at koncentrere sig, svært ved at huske, og bliver meget let trætte, sådan så de ikke har den samme udholdenhed. Når man for eksempel kigger på andre sygdomsområder, så kan man jo godt undre sig over den prioritering, man laver i sundhedsvæsenet. Fordi hvis man er barn og får konstateret diabetes, så følger der automatisk en sygeplejerske med ud i netværket, som informerer om epilepsien, eller som informerer om sygdommen, og informerer om de forholdsregler, der skal tages. Men når man så har epilepsi, så sker det samme ikke. Og det kan man jo godt undre sig over, fordi der er jo mindst lige så stor behov for at få viden ud i netværket, fordi det gør altså en kæmpe forskel.
Så det der er vigtigt, specielt når vi snakker børn med epilepsi, det er simpelthen, at man får informeret skolen, skolekammeraterne, lærerne om, hvad er det her for noget, og hvilke specielle ting skal man tage hensyn til, og hvilke ting er der ikke noget, man skal være bekymret for.
Fordi hvis ikke det sker, så skal man være opmærksom på, at børn de er enormt flove, kan være enormt flove over deres epilepsi, og de oplever et kontroltab. Det er uberegneligt og uforudsigeligt, de føler sig anderledes, og der ved man faktisk også fra undersøgelser, at når man sammenligner med børn med andre kroniske sygdomme, så er det helt klart, at børn de har et lavere selvværd og selvopfattelse, når man har epilepsi. Og det er altså et problem. Og i den forbindelse er der jo meget forskel på, hvad det er for en støtte, man også får. Ikke bare fra sundhedsvæsenet i form af det her med at få noget information. Fordi der har man brug for at få noget information og brug for at have nogen til at støtte sig til, eksempelvis at skulle informere i skolerne, sådan så man ikke som forældre står helt alene med det. Lige så vel som, at der også kan være enormt stor forskel på, hvad for en hjælp man får ude i kommunerne.
Ja. Jeg ved du hvad, Lotte, vi kommer tilbage til dig senere, men tak for nu.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om epilepsi, og vi har jo hørt noget om to former for ekspertudtalelser om epilepsi. Nu kommer vi til den tredje form for ekspertudtalelse, fordi Johnny Gammelgaard Jensen, pædagogisk konsulent ved Esbjerg Kommune. Velkommen til.
Tak.
Du har jo epilepsi.
Jeg har epilepsi.
Ja. Og du fortalte mig din historie, din sygdomshistorie i går. Mm. Og det tænker jeg, om du vil gøre igen.
Det vil jeg gerne.
Ja.
Det vil jeg gerne. Jeg vil starte med at sige, at jeg har i hvert fald aldrig følt mig guddommelig i det her. Måske heller ikke med dæmoner, men heller ikke guddommelig. Det vil jeg gerne. Altså, jeg fik epilepsi som cirka 20-årig, og mit første anfald havde jeg på en ferietur. Hvor sådan en ungkale ferietur, hvor der var forholdsvis meget alkohol. Hvor jeg var på tur med min onkel, og vi kom ret sent hjem, og et par timer efter, jeg var gået i seng, så vågnede jeg op, og så kiggede han på mig, og så med tårer i øjnene kunne han fortælle, at han var dybt taknemmelig for, at jeg var vågnet op. Fordi han troede, jeg døde. Altså, han havde haft gang i læge og portien og alverdens andre ting, fordi at, han troede, jeg døde der nede på Rodos.
Og du havde så meget krampen? Er det ikke
jeg,
bare...
jeg havde et krampeanfald. Ja. Mit første, eller i hvert fald mit første registreret. Og ret kort tid derefter, der fik jeg konstateret epilepsi. Og de første 10 år kørte det uden problemer. Jeg fik en medicin, der passede, og det eneste tidspunkt, jeg havde anfald på, det var, når lægen, der var sådan en fast rytme, der hed, at efter et par år, så skulle man se, om der stadigvæk var liv i epilepsien.
Ja.
Og så når jeg gik ud af epilepsien, så gik der nogle måneder, og så fik jeg typisk et anfald, eller jeg fik typisk mange anfald. Så har jeg dem typisk samlet i et døgn, og så går der lang tid igen, før jeg har det. Eller.
Og ved man, hvorfor du har fået epilepsi?
Nej, jeg har hørt mange gæt. Altså, jeg har spillet meget håndbold, og det har jeg hørt mange gæt på. Hørte lige den anden dag ved lægen. Jeg har næsten lige været ved læge, hvor han gættede på en anden type epilepsi, end den, jeg har troet, jeg havde hele tiden. Så nej. Altså, det bedste bud er måske håndbolden, hvor det er et slag til hovedet.
Ja, okay.
Så nej.
Fortsæt, undskyld.
Og så... For en 10-12 år siden, der, hvor jeg egentlig var godt medicineret, og hvor det kørte, og hvor det ikke fyldte specielt meget, der fik jeg det første anfald, mens jeg var medicineret, og blev enormt utryg på medicinen. Og så steg jeg for meget i medicin på for kort tid, og fik enormt mange bivirkninger. Og bivirkninger er noget mærkeligt noget. Det kan nogle gange være enormt svært at skelne fra, hvad, og især når man har en tendens til at mærke efter hele tiden, så kan bivirkninger være noget djævelskab.
Hvad er det for nogle bivirkninger, man mærker efter?
Jamen, de kan jo nogle gange være svære at forklare. De kan være enormt svære at forklare læger, der spørger. Men også i det hele taget, jamen, det er jo alt fra føleforstyrrelser til... Det, ved mig er det især noget med øjnene og noget med udslæt. Øjnene har jeg været rigtig meget ramt på. Altså noget med, når det har været værst, så har det været, at jeg ikke kunne læse. Og ellers så har det været dobbeltsyn. Især når medicinen lå højst, så har det været noget, min seneste bivirkning har været, det har været noget med at tage på, taget ret mange kilo på med det sidste præparat. Det plejer at joke lidt med, at jeg ikke prøvede det modsatte, jeg har ikke prøvet at ramme det præparat, hvor jeg taber mig tilsvarende. Så skulle jeg ønske en bivirkning, så var det da ikke det værste.
Så, men hvad med træthed og sådan noget?
Ja, træthed også med kvalme. Jeg kunne nævne mange flere. Når man læser folderen, så kunne jeg sætte kryds ud for rigtig mange ting. Og jeg har været rigtig mange ting igennem, fordi i de år, der fulgte efter, at jeg blev i tvivl om medicinen, der var jeg rigtig mange præparater igennem. Og jeg må sige, at jeg var frygtelig mange bivirkninger igennem.
Men selvom du havde bivirkninger, holdt det så anfaldene væk?
Nej. Nej, det var faktisk... nej, og jeg steg faktisk også i... Hvor jeg de første 10 år havde et præparat, så gik jeg i stedet for over på to præparater. Hvilket på ingen måde hjalp, og så skiftede jeg mellem, men jeg har vel prøvet 5-6 forskellige præparater. Og nu er jeg tilbage til mit gamle præparat, som jeg startede med for 25 år siden. Og det dur. Og både bivirkningsmæssigt er det sådan... rimeligt, og anfald er det rigtig godt.
Har du anfald nu for tiden?
Nej, jeg har ikke anfald for tiden.
Så du er kommet, man kan sige, du er kommet igennem balladen. Du er igen et sted, hvor der ikke er anfald.
Lige nu er jeg et rigtig godt sted. Et sted, hvor jeg er rigtig glad for at være.
Kan du ikke fortælle os, hvordan er det at have et anfald?
Jo, jeg skal i hvert fald prøve. Ja, altså indenfra kan jeg jo i hvert fald fortælle det, fordi jeg kan, altså det jeg helt klart fornemmer, det er når min kone skal fortælle det, så er det en langt mere dramatisk affære end min er for eksempel, fordi det jeg oplever, det er jo at det bliver ubehageligt. Jeg får typisk noget kvalme, noget ubehag, og jeg kan meget hurtigt mærke, at det er noget jeg meget gerne vil væk fra. Så det der tit sker, det er at jeg forsvinder væk fra situationen. Jeg prøver ligesom at flygte.
Og hvordan prøver du at flygte?
Jeg har haft 2-3 anfald, mens jeg var vågen. Der har jeg typisk fjernet mig. Altså, jeg har simpelthen prøvet at komme væk af situationen. En gang inde på McDonald's, hvor jeg så gik jeg bare ud af McDonald's, og så faldt jeg om ud i gågaden i stedet for. Så jeg prøvede bare at komme væk.
Ja.
Og så kommer det her svimmelhed ret hurtigt, og overblikket ryger ret hurtigt. Og så ryger min kontakt. Altså, så står jeg af. Og så går der jo, typisk har jeg fået fortalt en 10 minutter, så noget, der minder om det. Og så det, jeg vågner ved, det er, at der er altid en, der står hen over ansigtet på mig, og kigger ned på mig, og sådan prikker til mig og siger, Johnny, du har haft et anfald. Og så det, jeg får genfortalt, det er, at de er nødt til at sige det mange gange til mig, for jeg forstår det ikke. Så der er meget lidt, jeg forstår, når jeg er i den. Altså det hele, det skal ligesom genstartes. Der er ikke mange brikker at flytte med lige der, så det kræver mange gentagelser. Og så kommer der mere og mere på, at så begynder de jo at spørge om, hvad dag det er. Og jeg ved ikke noget af det. Altså man kunne bilde mig ind, jeg var en født på ny, og det ville jeg købe det hele.
Okay.
Og så det er sådan en virkelig genstart, hvor der heldigvis kommer forbindelse efter. Det ved jeg ikke. Det kan være svært at forholde sig til, når man ligger på sådan en briks, eller hvor man nu er.
En time, eller et døgn, eller hvad?
Nej, jeg tror sådan et kvarter, 20 minutter, en halv time gør meget ved det. Og så er der jo sådan nogle langtidseffekter af det. Altså, udover at jeg tit slår mig, og nogle gange slår jeg mig ret voldsomt. Altså, det er jo så nogle gange, hvor jeg, de få gange, hvor jeg er faldet, så er jeg faldet ret voldsomt, og jeg har bidt mig ret voldsomt, og bidt noget af tungen, og slået mig i ansigtet og fingrene og skuldrene. Og så der, det, altså, der er tit nogle smerter forbundet med et anfald også.
Ja, fordi det er dramatisk at se på, jo, ikke? Ja, det ved du ikke, men det ved dem, der har set et universelt anfald. Det ser meget voldsomt ud.
Ja.
Og uhyggeligt. Jeg husker første gang, jeg var reservelæge og blev kaldt ned på skadestuen til en, der havde krampeanfald. Jeg tænkte, skal jeg tage mig af det der? Og jeg var sådan, ikke? Så gik det. Men det ser dramatisk ud.
Ja.
Hvad var det at sige? Men altså...
Må jeg bidrage med en ting til bivirkningerne?
Ja.
Fordi der er jo enormt mange af de her bivirkninger, og der var en af dem, jeg lige havde skrevet ned, som det her med, at det også går ind, altså de her præparater går jo også helt ind i nogle mærkelige ting, altså de går også ind i følelsesliv. I forvejen er jeg jo en følsom fætter, og så hvis jeg får piller, der oven i købet, hvad skal man sige, animerer til mere følsomhed, så kan det nogle gange blive voldsomt. Jeg havde et præparat, hvor hver gang jeg så, det var næsten uanset hvad jeg så i fjernsynet, så blev jeg dybt påvirket. Og et af eksemplerne er, at vi så Matador, min kone og jeg. Og så er der sådan en scene, hvor Herbert, han har solgt hans første bog, og han har tjent nogle penge, og han skal betale Agnes husleje. Og så køber han i stedet for en barnevogn til hende. Og så kigger min kone over på mig, og så render tårerne bare ned af kinderne på mig, selvom jeg har set Matador masser af gange. Altså den der, så det er mange steder, bivirkningerne kommer ind, og det er sådan...
Men sådan kan jeg altså også godt have det uden medicin. Men altså det som jeg også hørt før, og det som jeg tænker, det er jo, at når man så er i de perioder, hvor der ikke er kontrol over det, og det er jo det der med, at der er ikke kontrol over det.
Mm.
Er det så angstprovokerende? Det er det dummeste spørgsmål, jeg stiller i dag, men ja. Jeg stiller, er det angstprovokerende?
Ja, for det er jo, altså i de første 10 år kan jeg ikke huske det som om, altså der fyldte angsten ikke specielt meget, og det er den kommet til hen over de sidste 10-12 år. Så det fylder enormt meget, altså det fylder enormt meget, mange gange dagligt fylder angsten, altså hver gang jeg skal ud af døren, fylder det noget, når jeg skal med toget.
Hvad tænker du så?
Jamen, så tænker jeg, at jeg prøver at sætte mig rigtigt. Jeg prøver, altså, jeg vil jo også gerne ud af det. Kan jeg slippe for at tage afsted? Skal jeg lade være med at tage ud og drikke en øl? Skal jeg lade være med at tage i biografen? Skal jeg blive hjemme? Altså, der er sådan en... Det er nemmere at blive hjemme, end... Jeg har sådan noget, der følger mig. Sidst jeg var i København, der havde jeg anfald i toget. Det er sådan den eneste gang, jeg har prøvet det. Hvor det jeg bliver jo... Noget af det, der følger med ved mig... Det er, at når nogen hjælper mig, så hvis de tager fat i mig for at hjælpe mig, så bliver jeg tit voldsomt i en periode. Det, og man kan sige, det er også noget af det, der piner mig lidt omkring min epilepsi. Det er faktisk at være så meget til besvær. Og så endda også være truende, hvis nogen vil hjælpe. Og det vil i sådan et tog, er der jo ikke ret meget plads. Så den, altså, det der kontroltab, der ligger på mange niveauer... er noget værre råd. Det fylder rigtig meget, og jeg er bestemt ikke blevet mindre. Så det er sådan en daglig ting at skulle...
Så du forbereder dig hele tiden på, at det kan komme.
Ja.
Ja.
Det følger jeg altid med.
Og hvad med din familie og dine børn? Er det også noget, der fylder noget hos dem, eller er det mere dig, der bærer det?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, nej, det er bestemt ikke mig, der bærer det. Jeg tror, jeg nogle gange har på nogle områder den nemme side af det, fordi jeg er væk, når det sker. Så der er ingen tvivl om, at min kone trækker det store læs. Mine børn, det er tit meget specielt, når jeg vågner op, så har jeg det meget skidt med det. Så der er også noget skam indover eller noget. Altså jeg har det oprigtigt skidt, når jeg vågner, det der med at være ekstremt til besvær. Det bliver tit sådan noget meget højdramatisk noget. Men mine børn siger tit, at de har aldrig kendt mig uden. Så for dem er det på nogle områder, ikke alle. Altså selvfølgelig, det var meget nemmere med en far uden epilepsi og uden beredskabsplaner og uden telefonnummer og uden steder, man skulle gå hen, når far falder om. Men der er ingen tvivl om, at det fylder rigtig meget for familien og hos mine forældre. Og hos, altså, det er en lidelse, hvor hvad skal man sige, ringene breder sig vidt.
Hvad med arbejdslivet? Er det et problem? Ja, det er jo selvfølgelig, men kan det forenes med dit arbejde?
Ja, det kan det godt.
Det kan det godt.
Det kan det godt. Altså, der har været perioder. Der er ingen tvivl om, der har været perioder. Nu kører det godt. Der har været perioder, hvor det har været godt for mig at have en god chef, der havde en god forståelse. Altså, der har været nogle perioder, som har været rigtig svært. Ja, ja. Jeg har haft en længerevarende periode, hvor jeg var sygemeldt. Der har det været rigtig godt for mig at have noget, forståelse. Og ellers havde det været, der er ingen tvivl om, der er perioder i mit liv, hvor det sagtens kunne være gået en mere træls vej.
Godt. Johnny, tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er i dag Hjernekassen på P1, der handler om epilepsi. Og nu har jeg et meget vigtigt spørgsmål til alle tre. Og I alle tre, det er Anne Sabers, Lotte Hillebrandt og Johnny Gammelgaard Jensen. Og det spørgsmål, det er et almen oplysende svar, I skal give til Danmarks befolkning. Hvis der er en person, der falder om med sådan et af de der store krampeanfald, hvor man mister bevidstheden, hvad skal man så gøre? Lægen starter. Lægen lægger ud. Anne Sabers.
Ja, det bedste, man kan gøre, det man skal gøre, er, at man skal sætte sig ned hos vedkommende, lægge en pude, eller det kan være en overfrakke, et eller andet under hovedet, og støtte hovedet, så ikke man slår sig mere end allerhøjst nødvendigt. Måske vippe, om man kan hjælpe med at dreje personen lidt om på siden, hvis der kommer noget frode fra munden, der så kan løbe ud. Man kan også komme til at bide sig i tungen, som vi lige har hørt, så det kan kommer lidt blod med i det savl, man har, så de kan løbe lidt væk fra munden. Og så blive siddende hos vedkommende indtil det hele overstået, og så prøve at bevare så meget ro som muligt. Man skal endelig ikke begynde at komme noget ind i munden. Der er sådan en gammel skrøne,
ja, det kan jeg huske,
om at man troede, at tungen ville blive bidt over, men man kommer aldrig til at bide tungen over. Det er en skrøne. Og hvis man kommer nogle ting ind i munden, så kan man komme til at bide de stykker og få ned i luftveje osv.
Dengang jeg var spændt, skulle putte en trap ind.
Ja, der er nogle af mine patienter, der har sagt, at det værste ved at få et krampeanfald er, at man vågner op med folks ulækre tegnebøger og andre ting ind i munden. Så det skal man ikke gøre.
Man skal ikke putte noget ind i munden.
Nej.
Og vende patienten, eller personen om på siden.
Ja.
Og hvad skal man mere gøre, Lotte?
Jamen, man kan sige, at hvis man nu kender en, der har epilepsi, eller man selv har epilepsi, så er det i hvert fald rigtig vigtigt, at dem, der er omkring en i det daglige, de ved, hvordan de skal handle, hvis man får et anfald. Det også kan være vigtigt at vide, hvordan ens anfald ser ud, sådan så man er forberedt på, hvad der måtte komme. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så er det også godt at vide, at der er rigtig meget informationsmateriale på Epilepsiforeningens hjemmeside, som hedder epilepsiforeningen.dk. Der er også førstehjælpsfoldere, der er plakater om førstehjælp. Der er sådan en lille film derovre også, så der er rigtig meget, man kan bruge i tilfælde af, at man har fået brug for det.
Ja, dem skal man jo læse inden.
Ja, det er rigtigt.
Det er for sent. Og jeg går lige ind på nettet og læser.
Ja.
Der skal man holde hovedet og passe på.
Men en vigtig ting er jo, at langt de fleste anfald går jo over sig selv inden for de første 2 minutter.
Ja.
Og man kan sige, det er jo først, hvis man står og ikke kender personen, så ved man jo, at det først er, når anfaldet varer en 4-5 minutter, at man så skal tilkalde hjælp. Og man kan sige, at personen er altså stadigvæk i anfald. Så skal man selvfølgelig reagere.
Så det vil sige, at hvis man ser en, der falder om med krampeanfald, så de første 2 minutter, der kan man faktisk godt sidde. Ja. Bare at holde hovedet og sørge for at være der og passe på. Ja. Men hvis det var ud over 2 minutter, så skal man ringe 112, eller hvad?
Altså, nu er det jo bogstaveligt talt sådan, så man sidder jo ikke og kigger på uret, når man er i gang, men man kan sige, at de generelle regler siger, at omkring, altså hvis det var ud over de 2 minutter, og hen imod de 4-5 minutter, så skal man i hvert fald ringe.
Ja.
Så er man i hvert fald på den sikre
side. Men den første tid der, de første minutters tid, der kan man tage det stille og roligt, og det er næsten altid sådan, det ender, og sige, jeg er der bare for at passe på, ikke?
Ja.
Johnny, hvad vil du sige? Hvad er dine gode råd? Hvad skal man gøre, hvad skal man ikke gøre?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg har så meget lige i situationen. Der er jo forholdsvis langt væk.
Ja, men så når du så...
Lige efter, så er det rigtig rart at blive mødt med noget forståelse og noget... Jeg møder tit nogle falkmænd, som er helt fantastiske til det. Men noget rummelighed og noget... Jeg er rigtig svær at flytte rundt på. Jeg er også en stor...
Nu er jeg lige med Johnny, og du har taget på medicinen. Du talte også om det i telefonen til mig i går. Jeg blev da skuffet, jeg så det. Så overvægtig er du altså heller ikke. Men du siger, vær flink og rummelig.
Ja.
Jamen, er folk ikke det? Har du nogen siddet ude for nu og sagt, hvad fanden laver du, mand?
Ja, det har jeg faktisk prøvet.
Er det rigtigt?
Jeg har faktisk prøvet at få skæld ud for... Altså, det er jo også nogle gange specielt med at finde ud af, hvornår skal man fortælle det, og hvornår skal man ikke. Fordi man kan jo i virkeligheden rende rundt og fortælle det til alle mulige, at man har epilepsi. Og så har der været nogle gange, hvor i nogle sammenhæng, hvor jeg... Altså, jeg kan jo rende rundt og sige til alle, at
jeg hedder Johnny. Måske falder jeg om et øjeblik.
Måske falder om. Det kan også være, at jeg først gør det om 1,5 år. Så det har jeg prøvet at få skæld ud for. At det lige, fordi det er ret voldsomt. Altså det er, der er ikke noget hygge over det, når jeg falder om, åbenbart.
Men altså, det er jo også, fordi folk måske er blevet forskrækket.
Ja,
det er det helt bestemt. Hvorfor sagde du ikke det? Men er folk generelt hjælpsomme og alt muligt?
I høj grad, høj grad. Det er der slet ingen tvivl om. På alle mulige måder er de hjælpsomme og imødekommende. Det eneste, jeg møder, det er, at, som Lotte var inde på, det er, at der er forholdsvis stor uvidenhed. Altså, det kan ligge på et lille sted, at det er der, hvor man ryster. Og det var det.
Det er der nogen, der tror, at et krampanfald, hvis det er drøsteri?
Ja, så det er det, langt de fleste ved, og de fleste ved ikke rigtig noget.
Men altså, et sådan et stort krampanfald, ikke? Det er jo, hvor man ligger fuldstændig bevidstløs og trækker alle musklerne sammen og bliver helt rød i hovedet og kan udstøde sådan nogle os samme, altså sådan lyde, og det virker meget voldsomt.
Mm.
Ja, men der er det altså, man skal sætte sig ned og passe på, at hovedet ikke rammer asfalten og sådan. Og så være hos personen i den der ret lange fase, som I siger, der er, inden at man er helt klar, ikke?
Mm.
Og det kan være, at vi skal sige, at ved alle andre slags anfald, altså mindre anfald, som ikke er krampeanfald, der gælder det jo også om at være hos den person, der har et anfald, fordi man ikke nødvendigvis er bevidst i de handlinger, som man laver. Så der er det også godt at være til stede, og så vente på, at vedkommende kommer til sig selv igen.
Ja, men altså, oplever du, at der er fordom mod dig, at det er et problem, når folk har set, at du har haft et anfald, at de så trækker sig væk fra dig eller noget?
Ej, jeg har i hvert fald oplevet, at folk er blevet meget skræmt. Altså, jeg har ikke langt de fleste af mine anfald, de er, mens jeg sover. Altså, det er den største del af min epilepsi, så det foregår hjemme ved min familie.
Ja.
Så hvis jeg sådan skulle bære det ud i virkeligheden, så er der ingen tvivl om, at dem der har set det, de synes, det er voldsomt. Det er jo ikke noget, de har set før.
Nej, men de ændrer de sig så op i forhold til dig bagefter?
Nej.
Okay. Ja, men altså, hvilke konsekvenser har epilepsi ellers? Fordi man kan jo godt forestille sig, at i nogle former for arbejde, hvis man har meget hyppige anfald, at der kan man, hvis man for eksempel, pilot, der går det jo ikke, men hvis man er læge, hvis man er pædagog, hvis man har rigtig mange anfald, der kan det være et problem. Hvordan forholder man sig til det?
Man kan i hvert fald prøve at få etableret en arbejdssituation, hvor man mindsker risikoen for at få anfald. For eksempel er epilepsi meget påvirkelig af uretmæssig søvn. Ja. Så man kan jo tilstræbe, hvis man for eksempel har uddannet sig som læge eller sygeplejerske eller en anden stilling, hvor man har skiftende vagter, at man får en stilling, hvor man ikke skal lave op og ned på nat og dag.
Hvor man ikke har nattevagter simpelthen.
Præcis. Ja. Og det kan man i mange tilfælde godt arrangere sig frem til. Så man mindsker den risiko, ja, som der er ved at... ja.
Men Lotte fra Epilepsiforeningen, hvis du nu, vi er ved at være ved vejs ende, hvis du nu skulle komme med et ønske, ja, for fremtiden med hensyn til epilepsi, hvad skulle
så du sige? Så vil jeg rigtig meget ønske, at der blev sat nogle flere penge af til at formidle viden omkring den her sygdom, sådan så der kom noget mere viden ud, og at der blev brugt noget mere flere ressourcer på at opsamle den viden, der er globalt, og få gjort den viden tilgængelig i et forståeligt sprog, sådan så alle kan forstå det, fordi der er mange... mange steder, at det kan gå galt, fordi den viden ikke er til stede.
Og der har du gjort en indsats i dag. Her. Ja. Johnny, hvad vil du ønske, hvis der var noget? Det vil jeg godt.
Jamen, det kunne da være noget i samme retning. Altså, jeg synes, at det er tankevækkende, at jeg stadigvæk ikke har fået en diagnose. Altså, at jeg stadigvæk kun har en overordnet diagnose, og at jeg er på en medicin, der er, det ved jeg ikke, 50 år gammel. At det er der, jeg er havnet igen. Altså, det siger måske noget om... niveauet.
At der ikke sker nye ting, siger,
ja,
du?
Ja, at det er de piller, der ender med at virke og være mest effektive.
Så får andet det sidste ord.
Ja, jeg vil ønske, at vi får også meget bedre muligheder for at udvikle vores undersøgelser, vores medicinske behandlinger, hvor vi kan få flere penge til forskning og forstå, hvilken medicin skal man bruge til den enkelte patient, og så man ikke skal igennem og afprøve så mange, som vi har hørt Johnny gøre. Og det vil der nu være nogle genetiske studier, der vil kunne hjælpe os til.
Godt. Så der er altså håb. Og jeg vil sige tak til alle tre, fordi at I kom og fortalte om dette vigtige emne. Og så vil jeg give ordet til Emma, som har en lydquiz at bestyre.
Ja, og i den her uge, der skal vi igen gætte et dyr. Og I skal gætte dyret ud fra den lyd, det laver, når det nyser. Og lad os bare høre det her. Det er ganske kort. Ja, det er en lille dyreunge, kan jeg fortælle. Men generelt om dyret kan det siges, at der ikke er så mange tilbage af det i verden. Der er faktisk kun godt omkring 1000, hvis man ser bort fra dem, der findes i zoologisk have. Så er det bygget som et rovdyr, men det lever egentlig som vegetar. Og til sidst så vil jeg fortælle, at dyret har en meget usædvanlig pote. Det har 5 fingre, og så har det en ekstra tommelfinger. Du kan sende dit bud ind til os i en mail til hjernekassen@dr.dk. Det gjorde Annie Mikkelsen i sidste uge. Hun gættede, at det dyr, vi var på jagt efter, det var en flagermus. Så Annie, der er naturligvis...
en CD på vej til dig i posten.
Yes, det var lydquiz.
Tak Emma for lydquiz, og tak Emma, nu får du det fulde navn, Emma Elise Albæk Høj, for kyndig teknisk styring, og tak til mine tre gæster endnu en gang, fordi I kom. Og så vil jeg sige, næste gang, der handler det om, hvordan det er at have at være i familie med en sygesyg. Det er sådan set planen, at det kommer næste gang. Og indtil det bliver næste gang, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Og have en god uge. Jeg tror, det bliver en regnfuld uge, men det bliver en uge i vores allesammens liv, som vi skal udnytte på bedst mulig måde. Og derfor siger jeg på genhør igen om en uge.